One of the great
Raim Rafita in a lepe, Omfiena, Knadjan Tonamar, Nananakfa Fana for Didin Tanura Fengunan, Naranyasa Tamnisigil. Rescu Uzava de Betomfiena, Kutomfiena Kusan, Firana Tamnizan, Isigoyan, Kude Futunia Kamarun, Fivirks and Zavajeta, Sinfu of Fengunan and Sanakulumbil. Nandita Yoftonegil, Tenanakun Fafana, Niresakan Tam Nam Fas Salasalanam ni Fitura Vavulumbil. And some injay de tenamiavak ari aviam gurian kudem tuvia da olianian savatala sain. Niulana trerei sniayam no de tufetan amfund null now scotstone. Ameti nana iratsan ni picambanaget na de geul of foas et amnifengunan jesu christi am null masnian faran. Ni fantaninizigeo, tien matetka dian ni fanigina, tia fantatan ni ni alinan fan. It seems appropriate to consider the matter of our testimony. An zavadebede ni fafataran ni ni fizuguna vavulumbeltik, am tike ul masunian faran, den di restike u ten vavulumbel lavetan, ten filasantaran jesu christi. Nadia tsutas masavas an famaritana isan, dem tereka fantanina mach. He say, "Is a nument cas and fitzuna vavlumbel, a one and fas a utica son. In and tinganas or tombas a one son. Tunga tapcan fitzuna vavlumbel, Samian Dalan. Ige fantaninegio, the amtera casavapan, sanapantanin, half a yanku, fansava de bain, jindam fitzuna vavlumbel in Jesu Christi, the tsut, masava, ari, as nulla trerei. Amalfu fuin fisalasalana wa ao mumban geo tataran geo tanure geo. Nana na fa na kua isi geo mba nampinya fa amnifinyanza dienyulana amnifa seirana nam kaskian lafnya rapnun. Foluan suan nisan fitzuruna fa volumbel. Ireo rehetra izay vonona ny andohan'ny sarany, izany hoe mitandrina ny didy, dia mety hahazo fijoroana vavolombelona. Koa mandeha hatrany ny feon'ny tompo, ary ny rehetra izay tokony andre dia andre. Ny anton'ny fototra nisihan'ny famerenan'ny filazantsara dia niazahoan'ny olona tsirairay kosa ny teny hoe nanaran'ny tompo andriamanitra dia ilay andriamanitra. Lay pamunzi so tul so. Faru, a wona ne fo sa wona nifana barana ilain. Aga wona tingana as a wona isan. Nasava fatsi new vamins in fumba fandresen and san. Ni lefa panatinana de watan yon book of fan book in mormona yan. A refamas in Rosavategana gil, diganue, man namak, naman, nandala, and Saint Sen and Fantanin, Armantan and Andremanta, Irei, Mantaxe, Amelan and Jesu Christi, Vavacatsar, si Manukan. Arinantantam Kitspo, dia asuni. Asun fal manapnun an Christi, dia new famarina and San Gate Sanyo omnilana nieren fane masnis, arem nieren fane masna, dia saun fafataran and famarina savajet. Fatel, mua fe tunga tampk, nfizuguna favulumbel, saman de miadan, tuin sava mananaina yanku, den filata. And Velatan Fizuna Vavumbella, if a caracarain, Mtomb Simrubrub of you. Turaxanianku, Ratscaracarain, de yen, now fair. Maptanjan and Suratamasan ni fand canon did ni Suratamasan. Mamela, Sarah, you're full. I'm your fumba of tears, suskift of Yamutanuranamak. Igeo efitra igeo, dia fitoviana fisainana ny traikefa ary amin'ny nohan'ny zava-baovao amintsika izany. Mampalahelo amin'ny fotoana mampahory antsika dia adinontsika ny mampiatra an'igeo fahaizantsika igeo. Voalohany, sarobidy ny olona tsirairay satria samy zanak'Andriamanitra. Fantantsika ary tiany isika ary tiany ny iverenany any amintsika, any aminazy. Tokony hianatra tokony fitiavany sy ny fotoany isika fa tsy miandry ny fotoanantsika ihany. Faharoa, raha mino tanteraka ny fifapo, voalaza ao amin'ny soratra masina isika, dia tokony miandalana, mety misy eo miandalana izany fa tsy tonga indray mitoraka. azo hotsika traikefa sy fandalinana raha mivavaka isika. Fa telo, mila mahatsiaro isika fa nitanjon'ny fiainana ity dia izahana toetra sy sedrana antsika mba hiverenantsika amin'Andriamanitra ihany. Ary tsy feno fa efatra, tokony hianatra mahatoky an'ireo zavatra ireo inoantsika fantatsika isika mba hanampy antsika amin'ny fotoam-pisalasalana. Fa dimy, araky ny fampianaran'ny Alma, ny fahazahoan'ny fijorovoavolombelona dia fitohizana fitohizana araky ny fanantenana fahalalana ny fitsipiky ny filazantsara. Fa enina, ny fampianarana ny hafa ireo ny olona hafa dia mampatanjaka ny fijoroana vavolombelontsika ihany koa. Rehefa manome volana sakafo amin'ny olona tsika dia lasa miaina ny anjarantsika, fa nefa rehefa manao an'izany ny fijoroana vavolombelona sika dia vao mainka amin'ny tombony antsika. Fa fito, tokony ho anao ny zava-madinika nefa tena ilaina ao amin'ny fiainantsika, mivavaka, ny fandalinana ny soratra masina, ny mandeha any am-piangonana, ny mandehana amin'ny tempoly, ny fanaovana ny famangina tokantrano, ny sinzy andraikitra hafa ihany koa. Rehefa tsy manao ireo tsika dia ho tandindonidozany ny fijoroana vavolombelontsika. Fa valo, tsy tokony hitaky ny fenitra avo amin'ny olontsika izay ho an'ny tenantsika. Matetika loatra isika ny mamela fahadisoana amin'ny tsy famboazan'ny hafa, indrindra indrindra fa ireo mpitarika mba hiatra amin'ny fijoroana vavolombentsika. Tsy tokony ho fomba fialantsiny eo amin'ny falementsika mihitsy ny olan'ny hafa. Fa sivy, tsara ny mahatsiaro fa ny fanamelohana be loatra ny tenantsika ihany koa dia ratsy ihany koa. Fa folo, tokony ho azava amintsika hatrany ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy, fa miasa tanteraka sy tapaka ao amintsika izany rehefa ataontsika ao amin'ny fiainantsika. Avy eo dia irindra araka ny zava-drehetra ny fiainantsika ary tsy ho sahirana intsony isika, mety sahirana ihany fa arakaraky ny finoantsika ny ainantsika. Feno fankasitrahanao noho ny fomba fijery, sy ny fijoroana vavolombelona ireo tanora ireo. Rehefa miaraka amin'izy ireo dia mahazo hery ary mahazo fahalalana ireo zavatra tsara rehetra ataon'izy ireo dia ho asa fanompoana amin'ny anaran'Andriamanitra sy fihezana fankatoavana. Manao zavatra tsara sy manandanja ny olona satria manana fijoroana vavolombelona. Na dia marina izany dia mahazo fijoroana vavolombelona isika satria noho ny zavatra ataontsika ozy Jesosy hoe tsy hay ny fampianarako fa ho an'izay nanirakay aran'ny olana. Ary fantatrareo raha mitenako aho na ho amin'ny olona nanirakay. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Tahaka ny nefy ihany koa dia kanefa mamela ahy ianao ilaza izay fantatro fa velona sy tiantsika Andriamanitra raintsika. Ary Jesosy Kristy ny zanak'alahy tokany mpamonjy sy mpanavitra antsika ary ny lohan'nyity fiangonana izay hitondran'ny anarany. Fantatro fa Joseph Smith dia nanana lanja lehibe tao amin'ny famerenana filazantsara amin'ny lohany. Ary filoha Thomas Monson dia manana ny lakileny rehetra izay hitondrana n'ity fiangonan'Andriamanitra ity. Fantatro fa mendrika ny azo ny fahalalana isika ary amin'ny misy fahasairanany eo amin'ny fiainantsika dia mahafantatra amin'n'ity fijoroana vavolombelona amin'ity polipitra ity amin'izao fiainambe izao dia hanampy antsika. Izany dia lasaiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.